Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Kavallieri Franċiżi matul l-assedju. Uħud mill-kavallieri li kienu f'Malta matul l-assedju kien hemm membri tal-lingwa ta' Franza. Kavallieri Franċiżi bħala responsabilità tagħhom fi ħdan l-ordni kellhom ukoll is-sagra infermerija. L-isptar tal-ordni kellu jkun wieħed importanti għax matul l-assedju kien impenjat mhux ħażin. Wieħed jifhem ukoll li matul l-istess assedju kien hemm diversi postijiet oħra li jintużaw għal bżonnijiet mediċi ħalli jagħtu l-aħjar attenzjoni lid-difensuri. Il-parti taswar li kienet fdata f'idejn il-kavallieri tal-lingwa ta' Franza kienet fejn illum hemm id-daħla taswar tal-Birgu, magħruf aħjar bħala Couvre Port. Fi żmien l-assedju tqassim tad-daħla tal-Birgu ma kienx kif naraw għallum. Kien hemm anqas bibien għalkemm huwa magħruf ukoll li kien hemm diversi swar u ħitan li nbnew ħalli joffru aktar ostakli għall-għadu e kif jattakka dawk l-inħawi. Wieħed mill-kavallieri Franċiżi li kien preżenti matul l-assedju kien Fra Antoine de la Roche. Dan kien wieħed minn tliet kavallieri li ndbatu mill-Grammastru de Valette lejn il-Forti Sant'Irmu fl-eqel tal-assedju fuq din il-forti. Is-sitwazzjoni kienet li uħud mid-difensuri fil-Forti Sant'Irmu batu petizzjoni l-Grammastru biex jagħtihom l-ordni ħalli jabbandunaw il-forti u jirritornaw lejn il-Birgu. Iżda de Valette ma xtaqx li jsir hekk u riet li jkomplu jiddefendu l-forti sal-aħħar, b'hekk ikun qed jirbaħ aktar ħin. Interessanti huwa l-fatt li hekk kif dawn it-tliet kavallieri li baħat il-Grammastru waslu fil-forti, indunaw li d-difensuri verament ridu li jkunu motija l-aħbar li se jkunu irtirati. Kienu tiġa bdew jippreparaw porv li ħalli jesplodu kollox e kif jabbandunaw il-post. Iżda, il-kavallieri, b'għawtom il-Grammastru, ma kienux tal-istess opinjoni. Interessanti, li tliet kavallieri ma qablux bejnietom. Fra Antoine de la Roche kien tal-opinjoni li d-difiża tal-forti seta tissir, għalkemm bid-difikultà. Il-problema kienet se tikber iżda dawn it-tliet kavallieri jirritornaw lura lejn il-Forti Sant'Angelo u rreportaw kollox lill-Grammastru. Kavalli Franċiżi ieħor li kien preżenti waqt l-assedju kien fra François de la Buera. Dan kien jirrappreżenta lil prior tal-lingwa ta' Franza, għax dan tal-aħħar ma kienx laħaq wasal f'Malta. Minħabba f'hekk mhux talli huwa kien il-kap tal-lingwa Franċiża, talli kien fil-kunsill li madwaru l-Grammastru Jean de Valette kellu għal matul l-assedju. Jidher li dan il-kavallier telef ħajtu fil-ġlied fil-Birgu. L-fra Jean de Beur kien tpoġġa bħala wieħed mill-kaptani li kellu taħt ir-responsabilità tiegħu stakkament ta' soldati li kienu jintbatu skont fejn kien ikun hemm il-bżonn. Fil-fatt, meta kien sar l-attakk minn fuq il-baħar, fra Jean de Beur kien intbat lejn l-isla ħalli jgħin fid-difiża ta' dawk l-inħawi. Huwa kien kavallier Franċiżi ieħor li ddistingwa ruħu tajjeb matul l-assedju u rnexxielu jibqa' ħaj fit-tmim tal-istess assedju. Vincent Zammit is-semmilkom.